Radio Okapi.
Boto pekimi obisika biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkotala lingala ya lelo bai Kinshasa batomboli mingongo po ya kolobela mbula matari eye eko umela po ya kobima uto sanza minei mokonzi wa ekolo alapakandai kino sika bango babandi te ekolo eko bungisa misolo pamba tokolanda makanisi ya boko pe basusu. Na etuka ya Kwilu batomboki batano ba mobondo bakangemaki na ba imapingama ya ekolo ba FRDC o territoire ya Bagata kati na bango mwasi moko mbele akosalela kabango bikila kila sango epesami na ntoma moponami ya Bagata Gari Sakata. Lisusu awa na Kinshasa misala mikolandela kaloti diku ya ekolo to snele pesi sango ya yoko mwango po ya kubungisa singa bikomona na kape bibeba kati na ingumba. Simamo atango ndeto kolanda masona bulai. Batata ba mama bande kombo tena bino banso bayi Kinshasa bayike balembi na kozela te babi misambula matari ya sika. Sima ya sanza minei uto mokonzi wa ekolo alapakanda iboye kino sika ekolo ezwi na ino bakambite yango eko tinda na ekolo kobungisa misolo koleka boye bandi boko bayi Kinshasa baye totuna ki mituna basusu babandi te ministre wa yambo ako kukate kobimisambula matari pena boye mokonzi wa ekolo apo na moto mosusu tolanda makanisi. Mabango na elobeli ya Blaise Shindani Kambala, Alpha Poisa na pe Elvi Kunge.
Ezabsoni pona président de la République puis ma pona biso population. Normalement tu ebi ke zarati nenga zo nommé déjà premier ministre et zalara déjà na gouvernement mobo oyo et zalara déjà en attendant. Oyo zala pe ke oyo premier ministre fa proposer puis pona côté na e ba ko yo ka ba ngombalé po ba lokas ko ba sale lo mo. Ce qui est belé normalement fait za au moins 3 semaines mais au koma ba 6 mois oyo vraiment c'est la honte. Et là que ça que président za kiloté devant batu oyo ya zo travailler na bango. Azo ibaté azwanani, azo ibaté vu que azan ba allié et elle tout autour naier azo monaté donc azo pesété vis-à-vis ya balié naé yango monati akoko kobimisa gouvernement
babalaba les bandits déjà kokufa c'était les acquis à premier mandat donc il faut une sebastien qui exacte gouvernement ne balan passe na mbokani bato bazawana baza déjà sortant pourquoi ils sont là pourquoi on les garde dédoublement des postes de travail l'administration les a raté en tout cas tous ont regretté ma casse ils ont ça la moté ma passe et à tel point que est commis vraiment bololo na moté match on s'est dit mais être congolais est-ce qu'ils ont malédiction ils ont pena mboka na biso nzamba pesa biso kande yango
donc mon nom tembe na biso quoi il longa 73 ans donc mon tala kutu si lelo te zimbo te biso ba fonctionnaire te zimbo te demo yango mboka mbimba yo bimi president to moite donc si ko premier ministre pour nommer na bo se sa vie na se la vedu na premier ministre pas incapable donc se même incapable so ko te batika
tolo bela bondongwani na maponami conseil d'état esengi na misala mikoyangi la kama ponami to seni ko bandela maponami ya bayangeli etuka ya Congo central na balandi babango momusala moko na pokwa bazwaki mokano ya kokutola boponami ya grâce bilolo bomo yangeli etuka Congo central po ya makama masalemaki okati tokundola te esambiselo ya bosenga ya Congo central bo esambiselo ya misala endimaki na eteni ya yambo miasambo ya sanza eye bopo na miya grâce kwanga bilolo bo moyangeli etuka ya Congo central na bokweisaka Guy Bandou moyangeli ya kala oyo atelemelaki maponami na conseil d'état. Onzela ya bapesi sango ya ekolo Amerika tozwi sango te embele ekolo Amerika ebele mipo ya kokitisa bitumbu bipesama na moimi mbongo Dan Gettler kasi na mayema koleka sikawa bai société civile ya ekolo bakotelemela mokano moye po ya bango ekopesa nzela na bozangi kopesa bitumbu po ya société civile awa soki ekolo RDC ezongeli makoki mabango te pe kozongisa misolo miso babungisa te ekolo Amerika esengeli kokoba na bitumbu. Oba sango esusu batombo kiba mobondo pene mitano bakangema kima musala moko ontango ya bitumba kati na ba FRDC na batombo kiba ye na mondelo ya bituka ya Kwilu pe kwango baima pinga bakanga ki pe yoko mwasi mbele ya kusala kabikida kila po ya batombo ki banso bakangemi na mboka Fatundu enguma mokondi na sektor ya Uamba na teritoa ya Bagata Gari Sakata oyo akumisa ki musala ya baima pinga maekolo FRDC ya bwakimbele nzela po ya lisungi ya bato bazokaki na mboka parking BRB bayeba kozwa lisungi na lumbango na mboka Kingala Matele tolanda gari sakata ona moponami ya Bagata oyelobelia Irene Mboma.
Il y a eu les affrontements entre le FARDC et les miliciens.
Bitumba misere maki okata bayi mapinga ya FARDC be babandi ya lisanga ya Mobondo. Nasuka ya bitumba yango basode ya biso ya makasi bataki maboko likolo ya babandi mosusu tokotanga mitano. Bango bakandaki pe mwasi yoko eye azalaki kosala bonganga pona ba Mobondo bana. Bango banso bazali sika wana Fatundu be bakotinda mana engumba ya Bandundu po ete basa bisabango na parke lisusu batonzike pe bazokaki pe tozali kosenga lisungi ya mbula matari ete aye bakosalisa bato motoba baye bazokaki makasi pe bango bazomi sika wana ndako ya lisalisi ya Kingala Matele pe lisusu na lopitalo enene ya Kikongo na teritware ya Bagata. Tosepeli makasi mpona basode ya biso ya makasi bango basili kobongisa lolenge ya bango ya kosala mosala wana bazomi kuna o esika ya bitumba po ya kokanga babandi ya Mobondo
maîtriser tous ces criminels et bandits Mobondo.
Toke sika na Nord Kivu wapi bato baike bakima kibitumba po ya kokene na Minova pe Bweremana ba kozwa masungi ya yambo ya mbula matari ya etuka General Peter Chirimwami akendeki kotala bango mwa musala moko kobakisa bokasi ye abakumbela kibilei pe biloko ndenge na ndenge biyebikabola maki na mabota maeko uta obamboka nzike ya sheferi ya Baunde na teritoire ya Masisi. Toka isika na Kalemi etuka ya Tanganyika wapi bato mabeba zongeli lisusu misala kati na ingumba mikolomiye moibi oba ndako na bakartie nzike ya ingumba eko sale mambala na mbala bato babale babundisa maki na makwangola pe moto moko atalisa maki lokola moibi atumba maki na bomoi na bayimboka moyangeli ingumba Kalemi hapekisi botamboli ya batukutuku ko banangonga tuku ibale na ibale sango ya pole munanga na yo Mark Marofimbo.
Likama lya suka lisana maki na mokolo ya lomingo ya kotane na lobi mokolo ya yambo okalatie kituku obokambi boke bwalukuga na Kalemi. Banzene neke bakotato la ete miibi baibaki biloko okati ya yoko ndako peko zokisa kolo ndako na makwangola liboso ete balimwa. Obalabala eke ya maito okalatie kataki ya yambo obokambi boke wa Kalemi batatoli bakolo ba ete moibi moko oyo alingaki kuiba bido ya pamba akweke omaboko ya babiki bakalatie pe batumbaki ya naino azalaki kopema. Mokambi wesika kopame na lolenge lo ya baimboka ya komikate la Ngwanga. Nabuti ya mokolo ya poso ya kotani la mokolo ya lomingo elobami ete badongolo miso na bibundeli ya bokoko batungisaki ebele ya baimboka obandako na bango obalabala ya Sarahani Tanganyika pe de la P1 obokambi boke bwalukuga. Moko okati na bae bazwaki makama akotato la ete miibi bae bazokisaki omakwangola na mutu mwana na ya mibu zomi na misato. Na botali bwakokozo ya bukengi boke bokongala mokambi wengumba Kalemi okati ya itinda ya mosala ya mokolo ya ibale oyo atelemisi botambu ya batukutuku okati ya ngumba obangonga mine ya butu pona kobandela obangonga zomi na moko ya kotanila. Mokano mwe moko pesa njela na bayi mosala ya bukengi kosala malamu mosala mabango pona kosilisa kokoso ya bukengi boke o engumba.
Totiki Kalemi po ya kokende na Kasai Oriental wapi bayi pulusu bakangaki mwa mosala moko mapinga mibale ya bilenge bayeba kotia kamobulu pe bakobangisa kakati na boko bakartie ya komine ya Julu. Bato mabe baye bakange maki otango bazalaki kobunda mosika te na matakanelo ya ozana sima bitumba na boyokani biyebisalemaki mwa mposo moleki kati na yoko milulu ya nteke. Pepo ya kosukisa singa ya lotiliki biye bileka likolo bizomi ba kilometre nzike kati na Kinshasa yango euti na lolenge nzela ya mabele bibeba likambolie ekokoba na kobebisaka lobiko kati na bakartie nzike bayi Kinshasa bayike na bayi bakosalelaka nzela bakomitungisa komona basinga biye koleka pamba te ekoki koba kumbela makama Alpha Mpwasa po ya bulai bwa sango.
Soki totamboli na bakartie mingi awa na Kinshasa, tokomona basinga ya courant bisika nyonso. Elandani lokola nzela ya singa ya arenye. Basinga misusu etikalaka kalibanda, misusu na mabele, basinga misusu pe ezwaka moto, pe etiaka mapangu ezwa mizinga zinga na makama.
Kable obanda tuwa nobenga ba jansinel. Soki mbule ebeta, tokoleka na seya ate, poto elengisaka.
bakinwa mingi penza ba oyo ba vandaka na pe ba oyo ba teka ka pene ya basinga bazali komitungisama babwa kimbela na sinel bazongisa alima na musala oyo
babongisa te mais ba bandera musala bango a zero parce que ils sont pas organisés.
Denis Tukuzu, directeur provincial ya SNEL na Kinshasa alobite, SNEL ati mwango moko oye kosalate alonga mikakatano wana.
Batwale da reunion wana yon sekolongwa, eko zongi sa manandengi ya malamu pe, bakabine kubanda kozala renouvele en fonction ya ba nouvelle charge. Oye za kurana se, eza la kitoko, oye pe za kurana likolo, eza la enge benen, lolenge ya mate ya lutili kete ya mwisho.
Mwango oyo soki eko kisami, eko zalapona kubate la bomoi. Eko sunga pe mbongwana ya bakarti mingi awa na Kinshasa.
Talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Depso Vita, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Polidor Basunga, ba ipasunga kibiso nzila masini, matondi na Richard Junior Kamunga, oyasunga kibiso po ya kulengele sango, matondi pe na bino ba ibanso, bolanda kibiso.